Руководитель организации «Фундация 101» Андрей Богданович. Организация с сентября 2015 года воплощает инициативу под названием «Прифронтовая инспекция». И специалисты общественной организации провели мониторинг по соблюдению прав человека, в частности, на контрольно-пропускных пунктах на линии разграничения. Здравствуйте, Андрей.
Доброго дня.
Приятно, что вы к нам пришли. У меня вопрос сразу. Что показал этот недавний мониторинг, который вы провели на линии разграничения?
Так, дійсно, наш проєкт в цілому існує з вересня ще минулого року. Ми спочатку в такому пілотному режимі проводили на Зайцево та Новотроїцькому моніторинг в минулому році. Потім цей проєкт, так, сам моніторинг ми призупинили, більше займалися адвокацією тих проблем, які виявили. І от з серпня цього року ми відновили моніторинг на всіх контрольних пунктах, які наразі працюють. Це Зайцево, Новотроїцьке, Гнутове і Мар'їнка. Ну, Зайцево зараз вже Майорськ перемістився. От, що стосується безпосередньо того, чим ми там займаємося, так, ми в цілому слідкуємо за тим, як відбувається перетин лінії зіткнення, за дотриманням прав людини, і окрім того, ми проводимо опитування людей, питаємо, що їх непокоїть при перетині лінії зіткнення, що вони хотіли б змінити в цій ситуації, ну, в тих умовах, в яких вони знаходяться. І от про причини перетину лінії зіткнення і так далі.
Пропоную почати тоді, як логічно, з того, скільки людей перетинає лінію розмежування в обидва боки. Наприклад, більше рухаються на непідконтрольній території чи звід там на контрольованій території?
Ну, насправді, приблизно однакова кількість і в'їжджає, і заїжджає. Тобто там розподіл десь приблизно там 45% на 55%. Тобто приблизно однакова кількість, причому дуже багато людей з неконтрольованої території просто виїжджають там за продуктами харчування, потім повертаються і так далі. Ну, а от знову ж таки, якщо говорити в цілому про там причини перетину лінії зіткнення, да, то от 37% це саме їздячи для відвідування родичів, да, що говорить про те, що досить, ну,
взаємопов'язані.
Дуже великий зв'язок між людьми, які на окупованій території, на контрольованій території, і, відповідно, ну, не можна говорити, да, що там ті люди, які знаходяться на окупованій території, там вони там не до них можна. Ну, знову ж таки, є там багато думок, що там треба там поставити стіну, перекрити, ізоляцію і так далі. Да? Але, знову ж таки, от, наприклад, ці дані говорять про те, що не можна цього робити, тому що взаємозв'язок між тим, хто на окупованій території, на контрольованій.
Вікова категорія тих, які перетинають в основному? Хто це?
Ну, насправді, вікова досить різний. Досить різний вік тих, хто перетинає. От по нашим даним, знову ж таки, ми опитуємо тих людей, які, ну, які опитування добровільне, да, і ми опитуємо тих, хто готовий там спілкуватись. Тому в нас є дані, скажімо, демографічні, кого ми опитуємо, там, і що стосується і віку, і статі, і так далі, але не можна казати, що от ті дані, які є, це саме, ну, воно, саме така кількість в такому відношенні перетинає лінію зіткнення саме така вікова категорія, тому що, наприклад, там старші може там не йти на контакт, або навпаки, там молодші не йти і так далі. Тому, скажімо, ті демографічні дані, які от є в нашому останньому звіті, вони, ну, не можна казати, що саме така вікова категорія перетинає лінію зіткнення, тому що це просто дані тих, кого ми опитували.
Ну, але в цілому ваші дані показують, що перетинає цю лінію розмежування значно більше людей, тих, котрі постійно проживають на неконтрольованій території. Так, і вони рухаються відповідно на контрольований, потім повертаються на постійне місце проживання. Ті, які живуть на контрольованій, вони значно рідше їздять туди, правильно?
Ну, тобто, є, скажімо, дві категорії. Да. Ті люди, які проживають дійсно на неконтрольованій території, виїжджають на контрольовану для того, щоб
відвідати родича або купити щось, так?
Так, так. і повертаються назад. Тобто вони переміщуються більш часто за цими покупками і так далі. Є категорії, які навпаки, так? Наприклад, там молодші люди виїхали сюди на контрольовану територію, проживають постійно тут, але, наприклад, батьки залишились на окупованій території, вони так само, тобто, якщо говорити про мету відвідування родичів, то так само вони виїжджають, щоб їх відвідати. Що стосується саме, от ви згадали, людей, які виїхали і повернулися, то це вже це якби не постійна міграція, да? Це люди, які, наприклад, могли виїхати, прожили там рік-півтора на контрольованій території, наприклад, в них закінчились кошти, тому що там треба винаймати житло, десь працювати, якщо, наприклад, там з роботою в них щось не склалось, вони, буває таке, що повертаються назад на окуповану територію, тому що там хоча б є житло, є де жити, і знову ж таки, не обов'язково ті люди, які знаходяться там на окупованій території, вони там підтримують там умовні ці ДНР, ЛНР, так? В них може просто не бути можливості, де проживати тут на контрольованій території, вони просто живуть там, тому що там є хоча б житло.
От впала в очі ще одна цифра. Майже 20% ваших респондентів повідомили, що вони потрапляли в ситуації, коли їм не вдавалося перетнути лінію розмежування.
Так, такі випадки дійсно бувають, причому, в першу чергу, через саме великі черги, і згідно наших опитувань, 78% опитаних бували в ситуаціях, коли не могли перетнути лінію зіткнення і не могли перетнути саме через великі черги. Буває ситуація, коли люди навіть лишаються ночувати біля контрольного пункту, або там в наметах для обігріву, які є біля контрольного пункту, або якщо вони машини їдуть, то просто в машині, тому що оскільки великі черги, вони там побоюються того, що вони, наприклад, там ввечері робочий день контрольного пункту закінчився, вони повернуться там назад, а зранку, коли приїдуть, вони вже не будуть там першими в черги, наприклад, тому що так само, як вони зараз вже там під'їхали і там їх черга вже підходить,
але контрольний пункт закінчився. А скільки в середньому люди тратять на перетин лінії розмежування? Є такі дані у вас?
Так, в нас є дані. Зараз мені треба їх знайти. Наприклад, коли ми опитуємо, скільки витратили часу наперед, ми питаємо про минулий раз, тому що наразі людина ще не перетнула, тому скільки вона зараз витратила, їй складно сказати, да? Але от саме говорити, що по тим даним той час, який називають нам люди, то близько 3 годин витрачали наперед найбільше, тобто 3 години за 26% називають, так? Але, знову ж таки, були випадки, коли там і по 5, і по 6, і по 7 годин людина стоїть.
Люди тратять свій час, але вони тратять і свої кошти. Скільки коштів в середньому люди можуть витратити на те, щоб перетнути лінію розмежування або повернутися назад?
Так, в основному називають в районі там 400-500 гривень для перетину, тобто це там і час, і там на перене, і на їжу, яку вони там купують в дорозі, і тобто всі витрати, які пов'язані з перетином лінії зіткнення, причому ця сума не тільки, яку називають, це не тільки там витрати, щоб перетнути саму лінію зіткнення, це, наприклад, якщо людина їде там з Донецька в Київ, то це якби вся сума, яка йде у них на дорогу.
Тобто це цілий процес. Оцей процес, який займає час, який займає кошти, чим люди незадоволені в основному, коли вони перетинають лінію розмежування? Завжди будуть ті, яким, в принципі, все добре, а є ті, яким все погано.
Так,
які основні проблеми?
Так, що цікаво, що основною проблемою, яку називають, саме говорять великі черги, при тому, що на другому місці називають загрозу обстрілів. Загроза обстрілів, вона...
В яких конкретно пунктах можете назвати загрози?
Так, мені зараз треба знайти цю інформацію. Але питання в чому? Що цікаво, що... питання черг люди називають набагато, набагато частіше проблему з чергами, ніж там загрозу обстрілу. Да? От, наприклад, там довгі черги в нашому даному зараз 77% називають, а загроза обстрілу 34%. Тобто майже більше ніж в два рази різниця між цими показниками. І виходить, що люди вже настільки звикли до тієї ситуації, яка є ну, саме військовою, що їх там більше вже турбують такі от побутові речі і тобто саме умови очікування, сама наявність черг і так далі. Що стосується от саме
конкретно яких
саме так? Да, контрольних пунктів, мені зараз треба трошки часу, щоб їх знайти.
Ну, поки нагадаємо, да. Що у нас в студії знаходиться Андрій Богданович, керівник фундації 101, котра здійснює моніторинг дотримання прав людини під час перетину лінії розмежування на Донецькій області. Це ви слухаєте програму «Київ-Донбас».
Громадське радіо стремительно розвивається, і йому вже тісно в нинішніх рамках. Нам нужна ваша підтримка для розширення вещання в нових городах. Цель – 3 мільйони гривень за півгода. Поучаствовать в розвитті громадського радіо ви можете вже зараз. Всі подробності на сайті «Спільнокошт».
Это программа «Київ-Донбас». Для вас сегодня работают Александр Близнюк и Сергей Стуканов, звукорежиссер Ирина Нижник. И у нас в студии Андрей Богданович, руководитель фундации 101, которая осуществляет мониторинг соблюдения прав человека во время пересечения линии разграничения в Донецкой области. Ну и мы говорим о том, что более всего беспокоит, тревожит людей во время как раз пересечения линии разграничения. Мы пришли к выводу, показали, собственно говоря, результаты исследования, что это длинные очереди. На втором месте это угроза обстрелов. Ну и плохие условия ожидания называют всего 17%. Людей. Ну і Андрію, чи є у нас інформація стосовно конкретних пунктів?
Так, якщо говорити, що турбує найбільше не на конкретних контрольних пунктах, то, от, наприклад, довгі черги найменше турбують тих людей, хто перетинає Гнутове, а найбільше тих, хто приїжджає, ну, їде через Зайцеве. Наприклад, при середньому показнику занепокоєння довгими чергами в 77%, цей показник суттєво відрізняється на різних КПВВ. Гнутове 49%, Новотроїці 75%, Мар'їнка 84% і Зайцеве 99%. Тому, дійсно, є певна різниця між різними контрольними пунктами, на якихось сам процес перетину займає менше часу, там більш швидко перевіряють там речі, документи, на якихось цей процес займає більше часу, і так само різна кількість просто людей їде по різним напрямкам, і от якраз найбільш навантажені це наразі Мар'їнка. В минулому році, коли Мар'їнка не працювала, працювала тільки Зайцеве, Новотроїцьке, то основне навантаження було на Зайцеве. А от зараз, оскільки відкрився додатковий контрольний пункт на Мар'їнці, то основний потік людей іде якраз через Мар'їнку, і через це там і великі черги, і насправді там трохи гірша навіть ситуація з санітарним станом контрольного пункту, тому що дуже багато людей.
В якому конкретно?
Мар'їнка. Там гірша ситуація із бувають перебої з водою, з наявністю питної води. І
тобто це основні вимоги, які хотіли би, наприклад, поставити ті люди, які перетинають лінію розмежування, до влади, щоб вони забезпечили тими чи іншими умовами, які повинні бути на контрольних пунктах.
Ну так, от серед умов називають проблеми саме з забрудненими туалетами, тому що їх ну або бувають, що не чистять, або рідко чистять, або ж дуже великий потік людей, і навіть якщо там чистити їх там щодня, все одно вони досить швидко стають забрудненими.
Ну, власне, результатом вашої дослідницької моніторингової роботи, а можливо остаточною, зрештою, метою, стали рекомендації, так, котрі ви пропонуєте чи формулюєте, і їх можна використовувати владі, котра на місцях, зрештою, ці пункти перетину облаштовує. Що ви в цих рекомендаціях, власне кажучи, записуєте?
Так, дані, які ми збираємо, ми їх не просто збираємо, ми на підставі не них формуємо там певні, ну, розуміємо, які є проблеми і хто їх має вирішити, і звертаємось до тих відповідних органів влади, які, на нашу думку, цю проблему мають вирішити і за неї відповідають. Значить, ну, основне, як я вже казав, оскільки людей турбують, якраз там великі черги і умови очікування на черг на контрольних пунктах, то одною з рекомендацій є покращення умов на контрольних пунктах в'їзду-виїзду, саме щодо забезпечення додаткових укриттів від сонця, від дощу. І оскільки наразі вже більш холодна пора року наступає, то якраз наметів для обігріву, тому що вони, наприклад, в принципі, наразі намети для обігріву є на всіх контрольних пунктах, але їх, на нашу думку, кількість недостатня, тому що інколи буває, що намет цей стоїть або, наприклад, на там до контрольного пункту, там на контрольованій території, а там, наприклад, в сірій зоні за контрольним пунктом вже його немає. Відповідно, люди, поки ще не перетнули контрольний пункт, не можуть ним скористатись. Тобто, в залежності від того, в якому напрямку людина їде, вони або є можливість ним скористатись, або нема. Те ж саме стосується там і наявності там туалетів і води, тому що буває, що, наприклад, вода є, але вона є, ну, в більшості там бачить, з водою є з обох боків, да? Але, наприклад, з одного боку вже він може бути пустим, з іншого боку вода є, і та ж сама людина, в залежності від того, в якому напрямку їде, вона там або може, або не може ним скористатись. Тому от треба покращити саме ситуацію з укриттями від непогоди, з наявністю води, наявністю туалетів і більш ну, за покращенням санітарного стану цих туалетів. І так само, наприклад, це якби в більшості або звичайні біотуалети, або дерев'яні у вигляді вигрібної ями. І, наприклад, люди, які з інвалідністю, вони не можуть ними нормально скористатися, тому що вони абсолютно не придатні для людей з фізичними вадами.
Ну, от за рік ситуація покращилася. Ви вже з вересня 15-го року займаєтеся моніторингом.
Так, дійсно є певні позитивні зміни. Наприклад, якщо в минулому році однією з проблем, яку ми фіксували, це була відсутність табличок про замінування узбіччя, тому що люди, які їдуть через контрольний пункт, вони очікують черзі просто, по суті, на дорозі, і в багатьох випадках, особливо в сірій зоні, є, ну, тобто узбіччя заміноване, і коли люди... немає там поблизу туалету, вони мають, якби, через фізичні потреби просто виходити на це узбіччя. І оскільки воно заміноване, не було попереджувальних табличок про замінування, то були навіть випадки, коли люди підривались. Наразі вже на багатьох контрольних пунктах, майже на всіх, достатні нормальні таблички для попереджаючих про замінування, але, знову ж таки, на нашу думку, треба там додати ще інформацію про те, що узбіччя...
А що стосується самого проходження і контролю, і перевірки громадян? Є якісь зрушення?
Ну, тут навіть не про зрушення хотілося б дізнатися, а все-таки, чи траплялося вам фіксувати, траплялося якісь кричущі якраз випадки порушення, недотримання прав людини, про які варто говорити дуже голосно?
Ну, от зараз, після того, як ми відновили моніторинг, в принципі, таких випадків стало менше, хоча інколи дійсно бувають, коли там або грубо ставляться. Ну, наприклад, от в минулому році у нас був зафіксований випадок, коли людина їхала через контрольний пункт, зупинила автомобіль біля контрольного пункту, відійшла кудись там, чи то в туалет, чи там воду набрати. І стояв автомобіль без водія, проїжджав повз військовий, побачив, що нема водія, пошукав по сторонам, не знайшов, порізав шини і поїхав. Навіть такий один випадок був, але, ну, що це, такі випадки, він так одиничні.
Ну, це не від працівників пропускного пункту. Це якийсь принагідно їхав військовий, так?
Ну, там, ну, це був, наскільки нам відомо, раз працівник контрольного пункту. Ну, знову ж, це такі одиничні випадки, які там інколи трапляються. Більш часто бувають просто там або грубе ставлення, або не дуже вічливе, але, знову ж таки, це все залежить від там конкретних виконавців на місцях. Да? Тобто, наприклад, на одному контрольному пункті може працювати сьогодні група, яка там нормально вічливо спілкується, оскільки там відбувається інколи там ротація, то інша зміна вже може інакше себе вести.
Спасибо вам за участие в программе. Я напоминаю, у нас в гостях был руководитель организации Фундации 101 Андрей Богданович, специалист организации, представили результаты мониторинга работы КПВВ за август-сентябрь 2016 года.